Mfonyin a otin eduase esia. Ehei, yen wuden yin pedua no wo mfefe kuwa pii. Biara so wo n'adwuma oyɛ. Ehinwe nwaadze. Asu tse. Ana no so kasa na odidi. Mfefe kuwa ni nyina bom yɛ adwuma. Sɛ mfefe kuwa kure yara. Ipedua ni nyinaara so tenka. Yankopɔn ne se. Egyezifu nyina iye nyipedua kura watu ni din asar. Yine wadi Jesus Christ nye dami nyipedua ana asore ni tir. Wadi nyankopon ashishe jumedi asro tu ama jedi nyibiara de onye. Ebinyi nsempaka. Ebinyi ajunto. Ebinyi azichire. Ebinyi kwejuma. Ene ebisu nye edibanyuya. Osede obiare ye ejuma eme wadi Jesus Christ ama manyi pedua no enya hozen. Osesude ejezifu nyina dodo wano hu onkorokor na wabomi ye ejuma anya dema Christ ni pedua oya soro nubo mwamenzi.